Yhteistyössä sporttiravintoloiden kärkikolmikko. O'Leary's Bakers, Sello ja Iso Omena.
Miltä se tuntuisi mennä töihin, jos olisit jalkapallotuomari ja vetäisit sen komeen Fifan koko asun päälle ja nappikset jalkaa ja sitten avaisit toimiston oven, missä odottaisi sellainen televisiokanavan lähetysautomallinen systeemi, missä katsellaan vähän hidastuksia sun muita, niin miltäköhän toi tuntuu noista MM-kisoihin valituista videotuomareista, eli VAR-miehistä?
Niin, mä kuulin juttu, että FIFA oli lähettänyt ennen MM-kisoja kaikille tuomareille tämmöiset upouudet Adidas Copa Mundiala World Cup Edition kengät, semmoiset todella tyylikkäät mustat pläkät, niin onko noilla tosiaan noilla VAR-tuomareillakin semmoista jalassa, kun ne istuu siellä toimistossa? Oletko sä kiinnittänyt huomiota tähän?
No sitä ei ole vielä saatu selvitettyä, tosta on paljon sosiaalisessa mediassa läppä lentänyt, mutta mä oon aika varma, että toikin vielä saadaan selville, ja oishan se nyt aikamoinen antikliimaksi, jos niillä olisi siellä jotkut sandaalit jalassa, koska onhan toi nyt hauskaa. Mutta hyvällä asialla siellä ollaan, koska mun mielestä VAR on nyt niin kuin viimeistään suurelle yleisölle osoittanut, minkä takia se jalkapalloon kuuluu. Näitä tapauksia on ollut todella paljon jo tässä ensimmäisen alkulohkokierroksen aikana, ja lähes poikkeuksetta, niin aika hyvinhän toi homma on toiminut.
Joo, ja oikeastaan ei ole tullut sellaisia niin kuin, semmoisia hirveän pahoja tilanteita tai semmoisia, mitä ehkä aluksi pelättiin, että sitten kun tuomareita käskettiin olla viheltämättä sellaisia niin kuin, hyvin likimain olevia tilanteita, niin sitten niistä olisikin seurannut vielä ainakaan mitään sellaisia, että sitten toinen joukkue olisi iskenyt vastahyökkäyksestä maalia ja tällaista näin, että niiltä ollaan toistaiseksi vielä vältytty, että tuommoinen pieni riskihän tuossa on, kun tuollaisia ohjeita annetaan, mutta toistaiseksi ainakin tämä VAR on toiminut omaa silmää aika hyvin.
Niin, no ei nyt vielä lähdetä jinksaamaan, näitäkin varmasti vielä ehtii tulla, ja no, se miten se toimii, niin se voi olla, että se peli jatkuu vielä yllättävänkin pitkään, ennen kuin sinne videolle mennään. Rankkareita on ollut huomattavan paljon, ja osa syy on juurikin tämä VAR, koska epäselvissä tilanteissa se voidaan aina varmistaa, ja joko nopeasti tai sitten ihan tuolta videon kautta. Tämä on mun mielestä hyvä asia, ja erikoistilanne maaleja muutenkin. Ihan hurja määrä, paitsi rankkareista, niin suoria vapareita. Nyt jo enemmän, mitä 2014 MM-kisoissa yhteensä. Mun henkilökohtainen suosikki, ehkä kuitenkin toi Kolarovin vapari.
Oli se, mutta
Ronaldo vaikea sitäkään laskea pois, mutta Kolarovin vapari, niin se on ehkä mun henkilökohtainen suosikki. Ja kyllähän Quintero tänä äänityspäivänä tiistaina niin laittoi oikein vanhan kunnon jipon pöytään.
Joo, tuli oikein ne nostalgiset ryöpyt silloin, kun se katsoi aikanaan jotain nelosen lähetystä Mestarien liigasta, Ronaldinho potti sieltä muuria alta, niin nyt sitten samanlainen fiilis, kun Quintero pisti pikku.
Joo, ehdottomasti.
Mutta se oli mun mielestä mahtava, tämä Japanin veskarin reaktio kuitenkin, että hän alkoi heti sormella näyttämään, että
ei muuten ollut muuten vaali.
Meillä kuitenkin tekniikka kertoo välittömästi tämä
tuomari. Aina pitää kokeilla kaikki mahdolliset keinot. Olen muuten tuo Ronaldinho maali aikanaan Werder Bremenia vastaan, niin hyvin muistan sen, että vastustajakin löytyy vielä tuolta pääkopasta. No se on nyt tässä vaiheessa varmaa, että nämä kisat tullaan muistamaan Video Assistant Refereeing-systeemin läpimurrosta. Toivotaan, että mitään hassunhauskoja virheitä ei pääse tapahtumaan, mutta en usko, kyllä toi sen verran vedenpitävältä toi systeemi näyttää. Tämä on Byyrin penkin lämmittäjät studiossa tänään, Jussi ja Anssi, ja pureudetaan totta kai mitä muunkaan kuin MFN lohkojen avauskierroksi. Tervetuloa mukaan!
MM-kisojen lohkovaiheen ensimmäinen kierros on pikkuhiljaa taputeltu tänä äänityspäivänä, eli tiistaina tosiaan viimeinen, eli tämä H-lohkon kamppailu pelataan juuri tässä itse asiassa Puola-Senegal on käynnissä, kun tässä äänitys rullaa hyvin ja matsia tuossa taustalla. Mutta
kyllä, skriinit samalla on kuumana.
On, ja sitten illalla vielä Egyptiä, Puola, anteeksi, Egyptiä, Venäjä käynnissä.
Just tässä niin kuin noin 2 minuuttia sitten tästä hetkestä, niin Senegal teki 2-0 maalia, oli muuten erikoinen tilanne. Toto ei varin mennyt, mutta siis taisi olla nyt niin, että tuomari päästi maalintekijä Niangin tuolta hetki aikaisemmin kentän ulkopuolen loukkaantumisen takia joutuneen Niangin kentälle, ja Niang paineli suoraan pystysyötön perään, ja Szczęsny vähän sählättyä pääsi painamaan pallon maaliin. Aika harvinainen tilanne.
Kyllä. Ja tässä nyt eletään tämmöistä ajaa hermolla ja lähes suorassa lähetyksessä, niin täytyy ottaa tämmöinen pieni uutinen esiin. Tällä, puhutaan meidän englantilainen kollegan Bench Warmers nimittäin uutisoi. Heidän Instagram-tilillään on kuva, missä on kuva Neymarista, joka nilkuttaa vissiin katsomoon kesken treeniä, ja siinä sanotaan, että on loukkaantunut kesken Brasilian harjoitusten, ja samalla myös Bench Warmers haluaa pitää hiljaisen hetken kaikille, jotka valitsi Neymarin kisojen kultaisen kengän saajaksi, että wow, melkoinen käänne tähän Brasiliaan hyvin, Brasilia siis tosiaan tasuri otti tuosta avausmatsista, niin aikamoinen shokki, jos Neymar on loppukisat sivussa.
No tietoa pitää vielä odotella perjantaihin asti tietysti silloin Costa Rica vastassa Pietarissa, mutta kyllä mulla jäi vähän semmoinen vaisukuva Neymarista tuossa Sveitsi-pelissä, että ei oliko kuitenkaan ihan 100% kunnossa. Toi kieli siitä, että ei ollut, no paljon pyöriteltiin niitä klippejä harjoitusotteluista, kun Neymar painoi pari aika hienoa byyriä, pelasko nyt Kroatiaa ja Serbiaa vastaan vai mitä olikaan, mutta joka tapauksessa
Itävaltaa vastaan.
Mutta ei niin kuin Brasilia, ei ollut niin terävä mitä odotettiin. Sveitsi pelasi hyvän matsin, mutta Brasilia se tietty terävyys siitä puuttu. Gabriel Jesus jaksoi siellä se paino menemään, mutta jotenkin semmoinen määrätietoisuus puuttuu, ja Neymarkaan ei ollut ihan terävimmillään. En mä nyt vielä hirveän huolissani olisi tuosta Brasilian joukkueesta, mutta totta kai mahdollinen Neymarin poissaolo oli se sitten miten pitkä hyvänsä, niin ei ainakaan helpota. Heidän onneksi seuraava vastustaja on nimenomaan Costa Rica eikä Serbia, joka oli, no ei nyt mitenkään yllättävän vahva, ehkä voisi sanoa odotetun vahva jopa omissa papereissa Costa Ricaa vastaan. Siitä tulee vaikea vastus sekä Sveitsille että Brasilialle, mutta ei Brasilia, kisat ei alkanut niin kuin toivottiin, ja sama kaavahan jatkuu monella muullakin suosikilla, Argentiina ja Saksa etunenässä, niin pitäisikö nyt sitten lähteä purkamaan Argentiinasta?
Islanti. Joo, ihan nopeasti haluan sanoa vielä Brasilista, on ihan samaa mieltä siitä, että ei tarvitse olla vielä niin huolissaan. Avauspuoli ja esitys oli mun mielestä ihan hyvä. Sveitsi kuitenkin nosti pelin tasoa aika selvästi ja alkoi yhä aggressiivisemmin oikeastaan puolustaa näitä Brasilian hyökkäyksiä. Nimenomaan Neymarhan joutui siinä aivan järkyttävään rintataskuun siinä näiden keskentä rouhijoiden osalta. Mutta samalla sitten se hyökkäys pelaaminen, pieni terveiset Mika Nurmelalle, nämä äidinmaidot sun muut selkeä ydinhommat, niin kyllähän tuossa Brasilian pelaamista näkyy niitä selkeitä harjoiteltuja kombinaatioita, miten sinne hyökkäys kolmannekselle murtauduttiin. Aika usein varsinkin ekalla puolella kuitenkin joukkue pääsi etenemään ihan kolmen syötön ketjuilla ja tällaisilla, ja siinä oli, niissäkin oli Neymar monesti vahvasti mukana, että en mä, just niin kuin sanoit, en ole huolissani vielä tuosta Brasiliasta, edelleen iso suosikki, mutta sitten kun mennään näihin enemmän kontanneisiin, niin sitten onkin ehkä vähän eri äänikellossa.
Argentiina pelasi Islantia vastaan, ja me vähän ehdittiin tylyttää Islantia jo noissa ennakoissa, että eihän se nyt enää voi toimia se sama kaava. Niin mitä vielä? Niin kuin se, että jos Englanti voitto EM-kisojen neljännesvälierässä oli jotain käsittämätöntä, niin kyllä mun mielestä tämä menee ihan samalle viivalle, että MM-avauksessa vastassa suuri ja mahtava Argentiina, Lionel Messi ja vaikka ja mitä, ja noinkin niin kuin, no suvereeni on ehkä väärä sana, mutta miten kliinisesti Islanti pelastoi matsin, ihan hirveätä hätäähän siinä ei missään vaiheessa ollut, ja sitten vielä kruununa kakun päällä toi Messi missattu pilkku, niin kyllähän Islanti niin kuin hengen päälle sai, ja paljon enemmänkin vielä.
Sai, ja ei missään nimessä mitään pois Islannilta. Aivan jälleen kerran voi antaa meille kaikille, jotka heitä, jos vaikka nollaan pisteeseen dumas, niin saman tien siitä heti persen näyttöä tänne suuntaan. Mutta samalla haluan kuitenkin painottaa sitä, että niin kuin mekin ollaan puhuttu tässä podcastissa, niin tämä Argentiina on vähän semmoinen tikittävä aikapommi, ja nyt me vähän nähtiin jo tässä ekassa ottelussa sitä, miten se pahimmillaan voi ehkä näkyä, että ongelmat kasautuu, jos hyökkäyspelaaminen, jos siihen ei löydy tarpeeksi luovuutta, jos se on liikaa tota messi-hommaa, niin sitten oikeastaan tuo joukkue on aika mitään sanomaton, ihan mitä joukkuetta vastaan vaan, että ei se keskikenttä, puolustus, maalivahtiosasto, se on todella nimetön verrattuna hyökkäykseen, mutta sitten kun toi hyökkäyspelaaminen on noin yksioikosta, niin eihän siinä niinku, kyllä Islanti oli tehnyt todella hyvin omat hommansa ja ne pysty pimentämään Messin kautta, kun hänen kautta kuitenkin jokainen hyökkäys lähti etenemään, niin kun sä onnistut tekemään se tilan pieneksi, ahtaaksi ja pitämään myös ne taustanousut sieltä kurissa, niin ei siellä Argentiinalla ihan hirveästi aseita jäänyt.
Paljon ollaan tässä kevään mittaan myyrin penkillä mittaessa Argentiinan joukkueen rakentumisesta puhuttu ja siitä, ketä on jätetty ulkopuolelle ja ketä on nostettu sitten mukaan vähän puskista. Hauskaa on se, että Maximiliano Mesa on semmoinen nimi, jota kukaan ei niin kuin odottanut tonne hyvä jos koko ryhmää, mutta niin vaan oli Sampa oli avauksessa ja oli itse asiassa niin kuin Argentiinan hyökkäyspelissä, niin jossain määrin aikamoinen valopilkku, että Stats Zonen mukaan loi 5 maalipaikkaa ja se oli omasta joukkueesta selkeästi eniten ja lisäksi vielä hankki ton Messin tuhraaman pilkun, niin jotenkin tuntuu tuossa Sampaoli, että ihan kaikki langat ei nyt ole käsissä sillä tavalla kuin pitäisi olla. Ja sitten vielä Case Messi, niin no, tuntuu typerältä edes sanoa, että kestääkö pää, mutta nyt sitä koetellaan taas sitten ihan järkyttävän kovalla tasolla, kun Ronaldo painaa hattutempu Espanjaa vastaan ja Messi suhraa pilkuun ja muutenkaan, niin ei ollut mikään ihan paras peli taas albiselästen paidassa, niin paljon kysymysmerkkejä ja mikä ehkä hankalinta, niin seuraavana vastassa on todella vakuuttavasti Nigeriaa vastaan pelannut Kroatia ja tosi kurinalainen vastustaja, joka pystyy kuitenkin totta kai tuolla ryhmityksellä niin huomattavasti Islantia vahvempaa hyökkäyspeliä laittaa Argentiina ennakkoon vähän huteran puolustuksen sitten niinku ihan tosi testiin.
Laittaa joo ja niin kuin El Diego Maradonakin tyrmäsi.
Ai, sikari Diego.
Hän sikari Diego punaisissa aurinkolaseissaan tyrmässä Sampaolin ihan täysin, sanoi, että vastaavilla esityksillä ei enää ole asiaa palata Argentiinaan. Ja siis hänen mielestään se oli ihan täysin valmentajan moka, tämä tasapeli kuin sitten pelaajien vika, ja vieristi siis kaiken syynsä Sampaolin suuntaan, ja vielä jotenkin vielä tuosta Messistä se, että ja siitä Sampa oli ehkä kyvyttömyydestä nähdä niitä variaatioita, mitä tuossa on, kun heti kun roolit laitettiinkin toisinpäin, pallo annettiin Ever Banegalle tuonne 16 lähettyville, Messi sai tehdä niitä omia liikkeitä siellä hyökkäys, siellä 16 sisällä, niin kappas vaan, sinne laitettiin palloa, Messiä rikottiin ja siitä syntyi pilkku, eli niin kuin miksi hakata päätä seinään, kun niitä mahdollisuuksia olisi vaikka kuinka paljon?
Sepä
en tiedä. Siis tässä riittää nyt paljon ratkottavaa sitten Kroatiaa vastaan. Mutta
niin, jos Argentiinalla on ratkottavaa, niin Saksalla sitä voi jossain määrin olla jopa vielä enemmän. Nimittäin Meksiko yllätti Saksan housut kintuissa ja otti täysin ansaitun 1-0 voiton. Ja toi oli niin kuin kyllä ensimmäisen kierroksen suurin shokki. Suorastaan miten huono Saksa oli. Eihän tollaista ole nähty niin kuin vuosikausiin, että Saksan niin kuin kenttätasapaino järkkyy tohon malliin. Meksiko pystyi sieltä murtautumaan kerta toisensa jälkeen ja lopulta Irving Lozano pääsi ton aivan loistava vastaiskumaalin rysäyttämään Neuerin taakse. 12 sekuntia meni siitä hetkestä, kun Meksiko omalla kenttäpuoliskollaan pystyi pallonristoon ihan huikeiden syöttökombinaatioiden kautta pallo Lozanolle, ja mitä mun mielestä ei vielä tarpeeksi ehkutettu, niin mitä Lozano pelasi itse vielä sen huikean hyökkäyksen päätteeksi. Valeharhautuksella jalka vapaaksi ja varma viimeistely alanurkkaa, yksi MM-historiaa hienoimpia vastaiskumaaleja mun mielestä. Eikä se ollut ainoa tuommoinen vastaava tilanne. Boateng Hummels topparikaksikko saa kyllä katsoa peiliin todella naivia pelaamista, ja etäisyydet keskikenttään kasvo aivan tolkuttomiksi. Paljon parannettavaa Saksalla.
Kyllä, siellä ihan niin kuin jokaisella osa-alueella ja ihan älyttömästi niin kuin petrattavaa just toi, että ei tämmöistä Saksaa ole, näin kuritonta Saksaa ei ole nähty
arvokilossa. Siis voiko sanoa kuriton Saksa? En ole ikinä kuullut ennen tällaista niin sanapartta.
Kyllä, siis just nimenomaan tämä, että se aikaisemmin se konemaisuus ja se tota, jopa sveitsiläisen kellon tarkkuudella toimiva viimeisen päälle hiottu koneisto, niin siitä ei ollut niinku lähimainkaan niinku tietoakaan tässä matsissa. Ja siis se korostui vielä tässä Lozanon maalissa nimenomaan se, miten Hummels lähti liikkumaan, lähti tekemään aivan älyttömän rohkean vastaantulon siihen irtopalloon, mistä oli kuitenkin selvästi myöhässä. Siitä kompuroi sitten, syntyi 2-1 hyökkäys, Özil kerkesi vielä kirimään siihen. Ehkä ton tason äijän pitäisi tietää tuossa kohtaa, että peitä se, jos sieltä tulee vastustajan paras pelaaja sua vastaan lähtökohtaisesti, niin, ja tiedät, että se on oikein jalkainen, niin oon varautunut siihen, että sä et ihan noin pahasti mene siihen vipuun. Mutta no joo, ei Özil ei ole paras jätkä puolustamaan noita tilanteita, niin, ja ei käytetä mitään pois siltä Lozanon harhautuksesta, olihan se hieno, mutta kuitenkin siis semmoisia virheitä Saksalta, mitä ei normaalisti nähdä, ja Jogilla on kyllä nyt iso pehlin katsomisen paikka tässä, että miten toi homma käännetään, ja kun siis Saksalla just nimenomaan on nyt noussut ihan ihmeellisiä tämmöisiä harmaita pilviä ennen kisoja just harjoituspelien vuoksi esiin, niin kyllä näen vaan vahvisti entisestään niitä.
Mutta tosiaan mitä ei oteta pois Lozanon harhautukselta, eikä todellakaan Meksikon joukkueelta, koska toi oli tosi tasapainoinen esitys, ja se, että pystyy yllättämään Saksan housut kintussa, vaikka Saksa pelaisikin tasoa heikomman pelin, niin kyllä se silti vaatii aika paljon, ja Juan Carlos Osoriolle kyllä pisteet tästä kotiin. Tuossa Thomas Müller ja Joachim Löw matsia kommentoi, niin siitäkin jäi semmoinen pieni, että mitähän siellä Saksan joukkueessa oikein tapahtuu. Saksalaisen futiksen todellinen asiantuntija Rafael Honigstein tuosta kirjoitti, niin oliko näinpä, että Löövin mukaan Meksiko ei yllättänyt millään tavalla, kun taas Müller oli sanonut, että he ei olettanut, että he pelaa tällä tavalla, he oletti jotain ihan muuta. Niin tosi kummallista ja kaikuja kuuluu tuolta Saksan kopista, ja olisi äärimmäisen mielenkiintoista olla tuolla kärpäsenä katossa nyt.
Olisi joo. Ruotsi seuraavana vastaan taas ihan erityylinen joukkue, kun Meksiko ei löydy millään mittarilla tuommoista niinku vastaiskuvoimaa sieltä Ruotsilta, että ihan samalla tavalla varmasti niinku Meksikokin tulee vetäytymään omalla puolustusalueella pallottamana tosi tiiviiseen nippuun, 10 äijää jopa parhaimmillaan sinne boksiin, ja se on varmasti hyvä suunnitelma, koska nähtiin, miten mielikuvituksetonta se Saksan hyökkäyspelaaminen oli, niin miksipä Ruotsikaan ei sitä tekisi, sieltä löytyy vielä enemmän jopa ehkä sitä kaksinkamppailun voimaa sitten, nämä Granqvistit sun muuta aika kovia jätkiä painimaan siellä boksissa, niin aika vaikeaa tulee kyllä Saksalla, että sitten taas se Ruotsin vastaiskupeli ei ole ehkä ihan enää tuolla Meksikon tasolla, niin siinä tietysti todennäköisyydet vähenee tälle yllätykselle, mutta vaikea peli, ja Saksalla on kyllä nyt iso duuni edessä.
Kyllä, Ruotsi sai itseluottamuksen tuolla Korea-matsilla kuntoon, ja se fyysinen ylivoima siinä näkyi tosi vahvasti. Hyvä, jos yhtään pääpalloa siinä hävisivät Saksaa vastaan, sitten taas toi fyysinen ylivoima, niin sellaista ei ole, ja en mä, niin kuin Markus Berg, Ulla Toivonen kumppanit, ei kykene tuommoiseen Meksikotyyliseen vastaiskupelaamiseen millään. Toki Emil Forsberg pystyy komeasti hyökkäyksiä käynnistelemään, mutta siitä hyvin erilainen peli siitä tulee, ja eihän Saksa voi toista tuollaista matsia pelata, vaikka mikä olisi. Kyllä Hummels Boateng, sielläkin on varmaan kahdestaan keskusteltu, että ei tämä homma nyt mennyt ihan niin kuin pitäisi. Ja kyllä se kuri sieltä vielä löytyy, mutta harmaita pilviä sielläkin suunnassa. No kolmas sitten, ehkä tämmöinen Saksan ja Argentiinan jatkoksi laitettava joukkue, niin Ranska ei vakuuttanut mun mielestä Australia vastaan. Australia olisi ehkä jopa ansainnut pisteen, Pogba vähän onnekkaastikin sai ton maali, vai omaksi maaliksansa taidettiin merkitä. Joo, Ranska murtautumispeli, niin se oli vähän mielikuvituksetonta, ja ikään kuin he turhautui siihen, meni vähän sellaisessa pallon liikutteluksi, eikä etenemään ihan hirveästi liikaa siinä päästy. Ja vastassa oli kuitenkin Australia, ja no Peru. Täköhän vittua. Oikeesti siis. Otetaan taas Ranskasta uudestaan. Saksa ja Argentiina jatkoksi vielä kolmas joukkue, jolle avausottelu ei ollut ehkä ihan sitä, mitä he itse odotti ja koko maailma odotti. Ranska toki voitti Australian lopulta 2-1 tuolla Pogban onnekkaalla maalilla, joka itse asiassa omaksi maaliksi lopulta merkattiin, mutta sitä räiskyvää hyökkäyspeliä ei todellakaan nähty, mitä tuolta yhdeltä kisojen hurjimmista hyökkäyskalustoista oli lupa odottaa. Murtautuminen näytti ajoittain todella vaikeaa, ja se meni vähän sellaiseksi pallon liikutteluksi vaan sillä keskikentällä.
Joo, oikeastaan toi Ranska oli tosi iso yllätys siinä mielessä, että se, näin se Italia-peli, suurin osan siitä, mitä ne pelasivat harjoitusmaaottelu vielä ennen kisoja, niin se oli tosi vakuuttava, ja nimenomaan ehkä vielä suurimman kritiikin voi kohdistaa tuohon kärkikolmikkoon, miten aikaansaamatonta ja huonoa se kombinaation pelaaminen oli tuolla Griezmann, Mbappe, Dembele akselilla, että siis oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun tämä meidän muniaateiden lyttäämä Olivia Giroud tuli
Sä sanoit,
ei tuikannut maalia, mutta antoi aika hyvän fyysisen tuen siihen hyökkäykseen ja siitä tiputti pallo Pogballe, niin heti niin kuin tavallaan muutti sitä Ranskan pelaamistakin oikeastaan, ja nyt sitten ei nyt, voitto oli totta kai tärkeä, ja ne merkitsee näissä kisoissa, mutta ei Ranskakaan nyt ihan voi takki auki enää tai jos se nyt oli selvää totta kai ennen yhtään peliä, mutta siis niin kuin vielä tulee Peru antamaan hieman erilaisen haasteen kuin sitten taas Australia, niin siinä onkin sitten mielenkiintoista nähdä, kun nyt niitä, kun Australia on se joukko, joka vetäytyy sumppuun tiiviiseen puolustusmuotoon, Peru taas kyttää jatkuvasti sitä vastaiskumahdollisuutta, niin Ranska vielä enemmän korostuu se, että nyt täytyy niin kuin ne omat hyökkäyspaikat on paljon paremmin hyödynnettävä kuin Australia, koska sä et enää sitä seuraavaa mahdollisuutta saakaan niin nopeasti välttämättä sen pallon menetyksen jälkeen.
No ei tuosta Ranskalla ole kuin yksi suunta, ja se on eteenpäin, ja toki se helpotti, että ne 3 pistettä lopulta tuli, ja mä näkisin, että Pogballe toi onnistuminen oli erityisen tärkeä. Toi maali oli sitä parasta Pogbaa, mitä Juventuksessa paljon nähtiin. Tuommoinen dynaaminen, voimakas juoksu, pari seinää siitä, ja vaikka viimeistely olikin onnekas, niin tuossa Pogba on todella hyvä. Häntä tuossa keskikentällä kuitenkin tarvitaan, vaikka ennakoissa mietittiin sitä, että voisiko Pogba tuosta tippua kokonaan pois. Mutta mielenkiintoista nähdä, miten Ranska ensi otteluun ryhmittyy. Laitapuolustajat oli nyt tässä matsissa Pavard ja Hernandez. Sidibellä ja Mendillä on ollut vaivaa alla, ja heitä Atte hehkutti. Atte itse asiassa ei hehkuttanut, vaan Matti Härkönen Ylen studiossa hehkutti.
Melkein sama mies.
Nyt taas kun kuunnellut miljoona eri ennakkoa.
Joo.
Mutta kyllä mun mielestä Sidibestä ja Mendistä puhuttiin meidänkin ennakossa. Kyllä Matti Härkönen hehkutti jopa turnauksen parhaaksi laitapakki kaksikoksi. Siinä on paljon perää, mutta se pitäisi nyt ensin saada miehet rivistöön. Nimittäin kyllä Pavard, Hernandez, niin ei pystynyt luomaan varsinkaan hyökkäyspäähän sellaista tukea tuohon kombinaatiopelaamiseen ylivoimien luontiin, kuin mitä Sidibe Mendikaksikko olisi parhaimmillaan pystynyt.
Mä saan varmaan tosi otettu siitä, että tuli verratuksi Atte Ruuttila.
Ehdottomasti.
Joo, samaa mieltä siis. Pavard varsinkin on kuitenkin enemmän keskustan tyylinen puolustaja, ja ei ole niin kuin millään tavalla yhtä dynaaminen, atleettinen ja liikkuva kuin sitten taas mitä Sidibe ja sitten taas toisella puolella Lukas, niin yhtä lailla vielä Mendi menee edelle, niin kyllähän siinä väkisinkin niin Ranskalla on vielä, tai siellä varmasti odotetaan sitä, että nämä kaksikko palautuu tuonne kentälle, ja Lukas ja Pavard ei tule varmastikaan jatkamaan vielä ihan kisojen loppuun asti tuossa.
No, kauan sitä odoteltiin, mutta mennään nyt siihen Portugali-Espanja-peliin. Olihan se MM-historia yksi huikeimmista näytöksistä. Siinä oli ihan kaikki mahdollinen. Mistähän sitä nyt sitten aloittaisi nostamaan? Kyllä niin kuin molemmat joukkueet oli vakuuttavia. Toki puolustus 3 maaliin ei tästä lähin voi kyllä yhdessäkään matsissa enää omiin mennä, mutta molemmilta nähtiin niitä aseita, millä he molemmat joukkueet on vahvasti mukana aina mestaruustaistelussa. Musta tuntuu, että monet vedonlyöjät hyppäsivät Portugalin kelkkaa tuon Espanjan matsin jälkeen.
Voi olla. Kyllähän siinä niinku Portugali, varsinkin se ottelu lähtö oli mun mielestä heiltä vahva, että siinä se pikkuhiljaa sitten alkoi Espanja saamaan enemmän otetta, mutta sitten se sitten oikeastaan se toinen maali, he pääsivät taas johtoon, niin se oli semmoinen taas oli pidempiä aikoja näkyy jo sellaista vaarallisuutta siinä, ja kyllä niin kuin se joukkue, se on niin sen Santosin pelitavan näköinen oikeastaan, että siellä niin kuin noudatetaan sitä kollektiivia, siellä on Mutin jo Carvalho aivan huikea keskentä kaksikko ottamassa vastaan, käynnistämässä hyökkäyksiä, sitten Gonzalo Guedes, Bernardo Silva, hyviä otteita heiltä yhtä lailla. Guedesille totta kai vielä oli chanssi tuikata siitä se aika maukkaastakin paikasta vielä pallon reppu aikaisemmin, mitä Ronaldo varmaan vähän harmitteli, kun sen verran hienosti vielä jopa epätyypillisesti jakoi sen pallon siihen keskustaan, niin olihan siinä kyllä, oli siellä nuorilla portugalaisilla aika hyvä paikka, mutta ehkä sitten taas yhtä lailla Espanjaan, niin uhkakuvat oli isot, mutta toisaalta niin se pelitapa oli hyvin paljon sitä, mitä on nähty nyt Lopetegin alaisuudessa, että eihän se ihan hirveästi muuttunut, että sitten se suurimmat pelot, ongelmat saattaa tulla vasta sitten jatkopeleissä, kun Hierro ei ole kuitenkaan se päävalmentaja siinä joukkueessa.
Niin, kyllä uhat tuli nopeasti ja kyllä nyt sitten aika nopeasti hälveni ainakin vielä toistaiseksi. Espanjan kombinaatiopeli oli sitä tuttua, mitä on niin kuin totuttu näkemään, ja pitää nostaa Diego Costa. Espanja numero 9 osastoa vähän mietittiin, että oli vähän semmoisia huolestuneita, että mitähän siinä käy. Diego Costa otti sen paikkansa, eikä kyllä sitä ole luovuttamassa. Toi 1-1 maali oli aivan mahtava. Mä niin kuin tykkäsin siitä tosi paljon, nimittäin Pepe kyynärpäällä turpaa. Moni olisi viheltänyt vaparin, mutta nyt sitä ei tullut.
Sitten eihän se osunut naamaan.
No ei todellakaan. Vähän pikkasen kävi hipasemassa ja pallo alas ja 3 vai 4 äijää siinä nippuun ja hyvin peitetty laukaus ja sinne niin pallo Ruir Patricio selän taakse ja kunnon tunnepurkaus vielä tuuletukseen ja vielä toinenkin osuma siihen päälle, niin kyllä Diego Costa on valmis turnaukseen. Toki siitäkin on väläytetty jotain vaihtoehtoja, että varsinkin Lopetegui tykkäsi kovasti Iago Aspasista, että aloittaisi jonkun pelin Costan tilalla, mutta ton Costan esityksen jälkeen niin en usko.
Joo, vaikea Costaa tuosta tiputtaa oikeastaan, että oli hyvää reagointiakin Hierolta ehkä ottaa sitten hänet pois loppuvaiheessa, että kun sitten lopussa tarvitaan taas lisää jalkaa, niin Aspas tuo sitä ja vähän semmoista lisää suoraviivaisuutta sinne hyökkäyspäähän, että jopa toi Costan upea maali, upeahan se oli, mutta siitä huolimatta se oli kyllä niin jopa vähän epätyypillinen Diego Costa maali, että harvoin häneltä nähdä tuommoista, että pystyy niinku omalla haastollaan pistämään nippuun kaksi puolustajaa, että siinä myös samalla näkyy toi Portugalin puolustus, tai toppariosaston hitaus ja verkkaisuus ehkä samalla, että kyllähän siinä Fonte ja Pepeä vieti aika huolella, mutta no joo, Diego Costa väläyttelee välillä vähän erilaisilla tavoilla ja tällä kertaa näin. Ehkä Espanjasta vielä se, että Nacho Fernandes pelasi aika vakuuttavasti tuolla oikealla puolesta. Vähän Odriozolaa kyllä sinne olisi alun perin kaivannut. Häneltä oli vahvoja otteita harjoituspeleissä, mutta Nacho täräytti sitten vielä semmoisen unelmamaalin siihen ja on kyllä, jos Carvajal on vielä ensi pelissä poissa, niin kyllä ihan selvää on, että Nacho siellä pelaa.
On toki. Ronaldo haki Nacholta hyvin sen ensimmäisen pilkun, mutta sen jälkeen niin ei Nacho, ei mitään valittamista otteessa. Ja se hidastuskulma siitä Nachon maalista, kun näkee, miten täydellisesti siihen palloon voi osua, niin se tuli aika monta kertaa tuossa katsottua uudemman kerran viikonloppuaikana.
Kyllä, se oli aika kerran elämässä laukaus jopa.
Mitäs muuta me nyt nostetaan tästä? Senegal-Puola-matsi tuossa just päättyi ja Senegal piti 2-1 johtonsa, niin kyllä tästä kaikista kimurantein lohko tässä vaiheessa on kyllä ehdottomasti H-lohko, koska jossain määrin molemmissa otteluissa nähtiin yllätykset. Japani kaato vajaalla pelanneen Kolumbia ja no Senegal oli vähän semmoinen, että saattaa yllättää, mutta ei kuitenkaan uskottu siihen, että ehkä Puolaa pystyy kaatamaan tässä avausottelussa, mutta toisin kävi. Niin tässä lohkossa niin kuin jokainen matsi on elämä ja kuoleman matsi, että tätä toiselle kierroksen lähettäessä niin näitä kyllä odottaa innolla.
On, ja tuo Japani on kyllä semmoinen joukkue, että sitä ei niin kuin yksikään tässä lohkossa voi millään aliarvioida, niin kuin se nyt näytti tänään Kolumbiakin vastaan, että vaikka siinä punaista korttia sun muuta tuli, niin Japanilla on kyllä sitä yksilötaitoa ja sellaista niin kuin hyökkäyspään vauhtia ja niin kuin sitä luovuutta siellä tosi paljon niin kuin Inui, tämä Genki Haraguchi toisella laidalla, todella vauhtiin päästessä nopeita kavereita, ja ne kyllä hanakasti hakee niitä juoksuja sinne, ja sitten siellä tuommoinen Kagawan tasoinen äijä on kuitenkin, vaikka otteet on ollut hyvin ailahtelevia viime vuosina, niin on se edelleen pelimies siinä, että se pistää noita jätkiä sieltä läpi, niin kyllä siinä on jokaisella joukkueella kiire tuota Japania vastaan, ja kyllä nyt niin kuin tuon avauspelin perusteella voi jopa sanoa, että Puola tulee olemaan tosi tiukoilla, koska toi Puola, mitä vähän ehti seurata, niin hirveän staattista, hirveän hidastahan se on toi heidän pelaamisensa.
Kyllä. Jos yhden joukkueen vielä tähän loppuun nostetaan, niin Belgialla oli vastassa ainoastaan Panama ja 3-0 suvereeni voitto. Siitä saatiin taas mustaa valkoisella, että minkälaisia yksilöitä tuossa joukkueessa on. Huikeita maaleja, mutta jonkun aikaa siinä kesti ennen kuin se peli aukesi. Mitä mieltä sä olit tuosta Belgian avauksesta?
Kyllä mä Roberto Martinez mulle edelleen jättää hyvin jonkun verran noita kysymyksiä siinä mielessä, että toi pelaajan roolitus Kevin De Bruyne, se oli jo nähtävissä harjoituspeleissä, että hän tulee olemaan tosi paljon se pelaaja, joka operoi tuolla lähellä toppareita, tulee hakemaan alhaalta palloa, ja se on vähän kuin uhraisit sun, tai se on niin kuin uhraat sun hyökkäyspään tärkeimmän aseen jopa siinä vaiheessa täysin väärällä kaltaiseen rooliin, eli siis kun siellä olisi heittää joku toinen jätkä tekemään sitä työtä, niin sitten De Bruyne joudutaan laittaa siihen vähän turhaan jopa, niin se on, mä en ymmärrä tuota Martinezin ratkaisua siinä, koska sille jätkelle löytyisi niin paljon enemmän käyttöä tuolla ylempänä, kun sen ei tarvitsisi joka kerta hakea sitä sieltä toppareilta sitä palloa.
Niin, jos katsotaan Belgian syöttökarttaa Panama-matsista, niin kyllä tuossa niin kuin voisi sanoa siinä Lukakun takana Hazard ja Mertens pelas, he kuitenkin on semmoisia, ketkä ehkä siitä keskustastakin eri tavalla lähtee, niin kyllä tuossa niin kuin kymppialueella De Bruyne mentävä aukko on, että siihen kymppialueella ihan hirveästi palloja lopulta Belgia päässyt pelaamaan, mitä taas De Bruyne, sitä työtä, mitä hän on ehkä Cityssä tottunut tekemään, niin jännä nähdä, miten tuo Belgian peli tuosta kehittyy, koska tämä Panama-matsi ei vielä vastannut todellakaan niihin kysymyksiin, mitkä koskee just tuota Roberto Martinezin roolitusta. Tunisia vastaan saadaan jo vähän viitteitä siitä, Tunisia ei ollut ollenkaan huono Englantia vastaan, ja se on, en mä nyt kyllä, Belgian potentiaali on kiistaton, mutta edelleen se suurin kysymysmerkki seisoo siellä penkin päässä, hänen nimensä on Roberto Martinez.
Kyllä. Oikeastaan toiselle alkulohkokierrokselle nyt ne mielenkiintoisimmat tuosta oltiin jo ehkä poimittiin tuossa toi Argentiina-Kroatia, mutta kyllä yhtä lailla toi C-lohko Tanska mua kiinnostaa, tosi tärkeä voitto heti tuosta perusta, ja oikeastaan nyt kun joukkue nappaisi siitä se Australia-voitto, niin sitten ollaan aika varmoja siitä, että pohjoismaistakin väriä edustetaan tuolla jatkopelissä.
Kyllä, ja perumatsi ei ollut mun mielestä parasta Tanskaa, heillä on paljon parannettavaa vielä tosta, kyllä. Mutta kyllä toi kuitenkin kieli siitä, että kyllä se paketti aika hyvin kasassa on.
On. Ja Christian Eriksen on maakin.
On se vaan. No mut mitä, tässä on vielä 5 päivää, kun tässä on takana 5-6 päivää kisoja takana, joku tommonen 25 edessä, niin ai mitä herkkua.
Kyllä, ei malta ulos lähteä, vaikka aurinkokin taas paistaa.
Yhteistyössä sporttiravintoloiden kärkikolmikko, O'Leary's Bakers, Sello ja Iso Omena.
Byyrin penkilämmittäjän jakso on taas tulossa päätepisteeseensä. Me järkättiin kisa viime viikolla edellisessä jaksossa, tai oikeastaan noissa kahdessa edellisessä jaksossa, missä MM-kisoja valtavassa ennakkopaketissa ennakoitiin. Teidän piti kertoa meille, mikä on Espanja-Portugalin huippumatsin lopputulos, ja kovinkaan montaa oikein vastannutta ei ollut. 3-3 henkilöä sen sieltä löysi, ja oikein vastanneiden kesken voittajaksi arvottiin Santeri Suomi. Onnea Santeri! Voitit Byyrin MM-kisapaidan. Me ollaan suun yhteydessä Instagramin kautta. Ja niin. En mä kyllä tuo 3-3 olisi tuohon kyllä veikannut millään. Aika hyvin haettu sieltä. Mä olin nimittäin varma sanoin tuossa jätkille, että ei varmasti kukaan ole saanut 3-3 oikein, mutta kyllä sieltä 3 jamppaa sen haki.
Kyllä, ja jonkunlaisia mediotaitoja on kyllä kavereilla ollut, koska ei niinku, voi myöntää omissakaan näissä kisaveikkauksissa, ei kyllä 3-3 riviä tainnut olla oikeastaan kellään valittuna, että siellä on kyllä niinku kohtalaisen harva porukka saanut tämä oikein. Mutta onnittelut tosiaan minunkin puolestani Santerille, pistetään sulle viestiä ja saadaan T-paitaa sitten lähtemään matkaan. Mainitetaan vielä ehkä sen verran, että Byyri sosiaalisessa mediassa kannattaa ottaa seurantaan muun muassa jo senkin takia, että tässä järjestettiin mennellä viikolla tuo hyvä ilta tuolla O'Learysissa tai tuolla Bakersissa, missä seurattiin Portugalin ja Espanjan välistä ottelua, ja toivon mukaan näitä saadaan vielä myös lisää tässä kisojen aikana järjestettyä. Joten
niitähän järjestetään itse asiassa. Seuraavan kerran mennään muistaakseni välierissä. Siellä on Gettomasa musiikki vieraana nyt viime perjantaina. Karrikorre ja Rudolf tahditti tota iltaa, ja välierävaiheessa sitten jompikumpi niistä matseista, niin Gettomasa vieraana. Olin itse paikalla ja oli mukavaa, että lato oli aivan täynnä. Siellä ei montaa vapaata paikkaa ollut, ja itse asiassa seisomaan paikaltaan sitä peliä sitten lopulta katsottiin, mutta niinhän se menee. Kyllähän jalkapallo kaikista parastaan katsoa seisomakatsomusta.
Näinhän se juurikin on. Ota siis meidän somekanavat seurantaan jokaisessa mahdollisessa appissa ja sovelluksessa ja sivustolla, mitä näitä onkaan. Ja käy lukemassa Byyrin sivulta MM-kisajuttua. Sinne päivittäin painetaan kamaa, ja myös meidän isot hefeet ovat pikkuhiljaa lähtemässä tuonne Venäjän suuntaan, joten senkin puolesta kannattaa olla erityisen aistit herkkänä, kun sieltä kaikennäköistä videoa ja muuta materiaalia tulee.
Itse asiassa mäkin ajattelin lähteä perjantaina Pietariin.
Ajattelitko lähteä?
Kyllä, ihan se oikeasti. Brasilia ja Costa Rica pitäisi mennä väijymään, jahka päästää paikalle. Se on semmoinen aamulla autolla rullaamaan ja illaksi takaisin, mutta katsotaan päästäänkö paikalle. Toivottavasti ehitään matsi, ja ensi viikolla sitten jaksossa niin kerron, miten kävi.
No niin, ei muuta kuin kuule kuin oikein hyvää reissua sulle, Jussi.
Hyvää juhannusta, Anssi, ja kaikki kuuntelijat. Ja ensi viikolla palataan asiaa sitten uusien MM-kujeiden kautta.
Yes. Moi moi!
Moi! This is the soundtrack of us.